Λοιπόν, πάμε πίσω τώρα στο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας και πάμε να καλημερίσουμε έναν πολύ γνωστό δικαστικό, έναν πολύ γνωστό και διακεκριμένο νομικό. Μιλώ για τον εισαγγελέα εφετών, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θέλω να δούμε λίγο τη νομική πλευρά αυτού του θέματος. Εννοείται ότι δεν θα κάνω το λάθος να συζητήσω μαζί σας καθόλου τη συγκεκριμένη υπόθεση, διότι αυτή είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι κανείς μας πλέον δεν μπορεί να τοποθετείται ούτε να δικάζει. Υπάρχουν οι αρμόδιοι να το πράξουν. Ακούω μια γκρίνια ότι οι αλλαγές που έγιναν, οι τελευταίες αλλαγές που έγιναν στο νόμο είναι προς κακή κατεύθυνση, ότι αντί να αυστηροποιούνται οι ποινές, μάλλον έχουν γίνει έχουν γίνει ελαφρύτερες. Και επίσης ακούω και μια μεγάλη συζήτηση για την παραγραφή και για το αν τα εγκλήματα κατά ανηλίκων αυτής της μορφής πρέπει να τα ξαναδούμε, να δούμε από την αρχή τα χρονικά όρια της παραγραφής. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η αυστηροποίηση σε σχέση με τις ποινές, όχι μόνο για τα εγκλήματα αυτά, έχει προπολού εξαλειφθεί. Δηλαδή πια μιλάμε για, στην ουσία, με έλλειψη σοβαρού ποινικού οπλαστασίου για πάρα πολλά αδικήματα, όχι μόνο για αυτά που αναφέρεσα τώρα, σε βάρος γυναικών ή ανηλίκων, για τις λεγόμενες σεξουαλικές παρενοχλήσεις ή τις παιδεραστίες. Διότι γενικώς υπήρχε μια τάση να γίνει πιο light το ποινικό μας σύστημα. Εμείς οι ενώσεις εισαγγελέων φυσικά και δικαστών διαφωνούσαν με αυτή την τακτική. Κυρίως, ξέρετε, δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει μια ποινή 15 ετών. Εγώ όταν είχα διοριστεί παλιά προ 30 ετών και εξαίτιες μια ποινή 15 ετών, μπορεί το δικαστήριο, το συμβούλιο, να σου χάριζε και 2 χρόνια στο τέλος, 1 χρόνο. Ναι. Δηλαδή εξαίτιες 13 χρόνια. Σήμερα με τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που έχουν γίνει στους κώδικες, αλλεπάλληλες, ξέρετε, είναι απίστευτο. Υπήρχαν διατάξεις που τροποποιήθηκαν 5 φορές σε 1 χρόνο. Πλέον μπορείς να βγεις στα 2-3 χρόνια. Τότε ποια είναι η έννοια των ποινών, για ποιο λόγο επιβάλλονται ποινές από τα δικαστήρια? Ξέρετε, υπάρχει χώρια το ότι συνεχώς στη Βουλή, η οποία, το λέω με μεγάλη λύπη μου αυτό, λειτουργεί πολλές φορές ως πλυντήριο για σοβαρά εγκλήματα, ψηφίζοντας διατάξεις υπέρ κάποιων ανθρώπων, συγκεκριμένων πάντα, με σκοπό να μην φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι στα δικαστήρια. Λυπάμαι που το λέω αυτό, λυπάμαι για τη δημοκρατία μας. Ξέρετε, εμείς μιλώντας οι δικαστές και οι εισαγγελείς εκεί στο παρασκήνιο των δικαστηρίων πίσω, υπάρχει μια απογοήτευση γενικά. Δεν μπορεί να δικάει συνέχεια μια τάξη ανθρώπων και μια τάξη να ξεφεύγει. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, αν μιλάμε για πραγματική δημοκρατία. Τώρα, σε σχέση με τους ανηλίκους, πράγματι, εδώ τώρα θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τους ανήλικους ή όχι? Για μένα, δεν θέλω να φανεί αυστηρή αυτή η πρόταση. Πρέπει τα εγκλήματα αυτά να είναι απαράγραφτα. Τι θα πει η παραγραφή, ξέρετε?
Τελείως απαράγραφτα. Τελείως.
Βέβαια. Μα ναι, καταρχήν. Ναι. Ή τουλάχιστον αυτό που έγινε τελευταία, να επανέλθει η αναστολή στο πλημέλημα. Γιατί προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου, η διαφορά του πλημελήματος από το κακούργημα, δηλαδή αν έχουμε έναν βιασμό, μια αποπλάνηση ενός παιδιού, το οποίο είναι 14 ή 15, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι διαφορά μιας ημέρας. Δηλαδή το 14 και μια μέρα θα είναι πλημέλημα, το 14 πλην μια μέρα θα είναι κακούργημα.
Κακούργημα.
Τι αλλάζει δηλαδή σε σχέση με το παιδί? Το παιδί μετά από μια μέρα θα είναι πιο όριμο και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει διαφορετικά, ή έστω η αξίωση της πολιτείας, της οικογένειάς του, να τιμωρηθεί ο δράστης. Γιατί να είναι αυτός να έχει πιο πολλά ωφέλη, αυτός ο οποίος άθελά του προφανώς έχει διάσει ένα παιδάκι μια μέρα μετά που έγινε 14 χρόνων αυτό? Γιατί να τύχει άλλη μεταχείριση?
Να καταργηθεί, λέτε, αυτή η διάκριση και να είναι όλα
αν
κακουργήματα.
Όχι αυτό, αν όχι αυτό, εγώ πιστεύω ότι τα εγκλήματα αυτά πρέπει να είναι απαράγραπτα. Διότι εγκλήματα που τελούνται σε βάρος παιδιών δεν μπορεί να παραγράφονται ποτέ. Γιατί οι βλάβες οι οποίες υπάρχουν στα παιδιά είναι μόνιμες, ξέρετε. Και η ποινική δίκη, όποτε και να γίνει, είναι μια ποινική δίκη η οποία είναι και μια ανακούφιση για τον ίδιο το παιδί που ενδεχομένως μεγάλωσε, ή τους γονείς του, τους συγγενείς του. Δεν είναι τόσο απλά ότι γίνεται μια δίκη. Αυτή η δίκη είναι και ένα, ας πούμε, μια κάθαρση της ψυχής Γιατί ξέρετε, οι συνέπειες για έναν άνθρωπο, γυναίκα ή άνδρα, ο οποίος έχει υποστεί βιασμό, είναι τραγικές. Είναι τραύματα τα οποία δεν βιώνουν ποτέ. Χαίρομαι αυτές τις μέρες που ξεκίνησε αυτή επιτέλους η κατεύθυνση από την κυρία Μπεκατόρου. Γιατί ξέρετε, απεδείχθη τελικά ότι είναι η μόνη περίπτωση που η σιωπή δεν είναι χρυσός.
Εδώ έχω πολλά μηνύματα από ακροατές μας που ρωτούν αν πρέπει να είναι βαρύτερες οι ποινές όταν έχουμε σεξουαλικά εγκλήματα κατά γυναικών σε χώρους εργασίας ή γενικά σε χώρους όπου η εξουσία του βιαστή λειτουργεί και εμποδίζει την αντίσταση.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι γεγονός αυτό. Έχει γραφτεί σε πάρα πολλές μελέτες επιστημονικές ότι το έγκλημα του βιασμού γενικά σε βάρος της γυναίκας, μιλώντας, είναι ένα έγκλημα εξουσίας πραγματικά. Δυστυχώς μαθαίνουμε από πολύ μικρή, από παιδιά που είμαστε στα σχολεία, αυτή την σχέση εξουσίας απέναντι στις γυναίκες. Και οι γυναίκες μαθαίνουν να έχουν ποστεί τις βλάβες που οι ίδιες παθαίνουν. Δηλαδή, ξέρετε, πολλές φορές αυτή η θυματοποίηση, ο άντρας αισθάνεται εκείνη τη στιγμή πανίσχυρος, γιατί μπόρεσε και άσκησε βία σε μια γυναίκα, και η ίδια, αντί να το καταγγείλει, το πνίγει μέσα της και τελικά αισθάνεται και ένοχη για αυτό το πράγμα. Αυτά τα πράγματα τώρα που γίνονται, ξέρετε, υπάρχει μια υπερβολή. Εγώ το βλέπω. Όλοι το βλέπουμε. Ενδεχομένως, ξέρετε, άλλος να επιζητεί μια. Έχουν ακουστεί αυτά. Μια δημοσιότητα. Άλλος να προσδοκάσει σε κάτι άλλο. Μπορεί να καούν χλωρά μαζί με τα ξερά. Αυτό μπορεί να γίνει πράγματι. Αλλά, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς οι νομικοί έχουμε μάθει ένα πράγμα. Σταθμίζουμε ένομα αγαθά. Και αυτή τη στιγμή, ακόμα, σας λέω, και αν κινδυνεύσει το τεκμήριο αθωότητος, προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες. Ακόμα επαναλαμβάνω, και αν καούν χλωρά, γιατί πρέπει να προστατευτεί το Σύνταγμα, το άρθρο 2, όπου μιλάει για το σεβασμό της αξίας ανθρώπου.
Ένας φίλος εδώ γράφει, κύριε Φλωρίδη, ότι ίσως δεν χρειάζεται αυστηροποίηση των ποινών, αρκεί να εκτείονται οι ποινές στο ακέραιο. Ίσως θα έπρεπε αυτό που είπατε εσείς στο ξεκίνημα, δηλαδή αυτό, με άλλο τρόπο.
Είναι προφανές, αλλά ξέρετε κάτι.
Ίσως θα έπρεπε λοιπόν σε ορισμένα από τα εγκλήματα να μην υπάρχει αυτή η εύκολη μείωση του πραγματικού χρόνου έκτησης της ποινής.
Μα είναι προφανές ότι γενικώς δεν πρέπει να υπάρχει έκτηση, μείωση σοβαρή, με την έννοια ότι μπορεί το συμβούλιο αργότερα, αν ο κατάδικος δείξει μια διαγωγή, να του χαρίζει ένα μέρος της θητείας του. Αλλά όχι να φτάσουμε σε σημείο μια ποινή 15 ετών, που είναι μια βαριά ποινή, από το δικαστήριο να εκτείνονται τα 3 χρόνια. Μα αυτό είναι κίνητρο για όλους τους εγκληματίες να ξαναδιαπράξουν άλλο έγκλημα. Είναι αυτό που λένε οι αστυνομικοί, ότι έχουν βαρεθεί να συλλαμβάνουν συνέχεια κακοποιούς
και να τους ξαναβρίσκουν ελεύθερους.
Και τους βλέπουν. Ξέρετε, το λέμε μια φορά και από την έδρα. Έχω κάτω κλέφτες που δικάζουμε ή ληστές και τους λέω θα πάρουμε σύνταξη μαζί.
Ναι, ναι.
Μα τους βλέπω 30 τόσα χρόνια. Οι ίδιοι άνθρωποι ακριβώς.
Επανέρχονται.
Γιατί βγαίνουν συνέχεια με νόμους που ψηφίζονται. Στα 2-3 χρόνια βγαίνουν. Φυσικά αυτοί έχουν μια ροπή προς το έγκλημα. Και συνέχεια διαπράττουν εγκλήματα και τους βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Βέβαια, οι αστυνομικοί έχουν βαρεθεί να τους συλλαμβάνουν.
Για να συνοψίσουμε. Επομένως, η πρότασή σας είναι όχι παραγραφή όταν μιλάμε για εγκλήματα τέτοιου είδους σε βάρος παιδιών.
Και να απαντήσω σε αυτό που μου είπατε, στους χώρους της εργασίας και να πάψει, είναι λάθος.
Και να πάψει η διάκριση ανάλογα με την ηλικία. Να είναι για όλα
αυτό
τα παιδιά οι ποινές.
Είναι σημαντικό το πλημέλημα με το κακούργημα. Πρέπει και το πλημέλημα, αφού καθορίζεται με μία μέρα διαφορά, και αυτό να έχει μια αναστολή παραγραφής. Αλλά σε αυτό που προηγουμένως με ρωτήσατε, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό οι βιασμοί, γιατί στην ουσία βιασμοί είναι αυτοί,
ναι, ναι,
που τελούνται σε σχέσεις στους χώρους εργασίας. Εδώ ο νόμος το λέει βέβαια ότι είναι μια κατάχρηση σχέσης εργασιακής. Δηλαδή σου λέει ο εργοδότης, ή θα ανεχθείς τη γενετήσια πράξη σεξουαλική που θέλω, ή σε απολύω. Ή θα ανεχθείς την πράξη αυτή, ή δεν σε προσλαμβάνω. Μα αυτό είναι κανονικός βιασμός. Αυτό είναι κανονικός βιασμός. Γιατί φανταστείτε σήμερα με την κρίση, τώρα να έχεις μια γυναίκα η οποία κιόλας να έχει υποχρεώσεις και να μην έχει σύζυγο και να έχει μόνο τα παιδιά της, και να την απολύει ξαφνικά. Θα προτιμούσε να υποστεί μια σωματική βία παρά αυτό. Και αυτή η γυναίκα να ανέχεται τη γενετήσια πράξη χωρίς να την επιθυμεί. Λοιπόν, η ποινή για αυτό το πράγμα είναι τουλάχιστον 2 έτη. Μα αυτό είναι κανονικός βιασμός. Υπό τις παρούσες συνθήκες, όταν χωρίς τη θέλησή σου δέχεσαι να υποστείς μια σεξουαλική πράξη, μια γενετήσια πράξη, στην ουσία Εκβιάζεσαι, δηλαδή βιάζεσαι.
Βιάζεσαι. Σωστά. Πολύ
ποια
σωστά.
Είναι η διαφορά από τον ανωλωτό βιασμό? Και αυτό έχει φυλάξει τουλάχιστον 2 έτη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν θα πάει να δικαστεί και φάει 3 έτη, με τις τελευταίες τροποποιήσεις, καταδικαστεί σε 3 έτη, με τις τελευταίες τροποποιήσεις θα του βγει ένα πρόστιμο παρανόμου παρκαρίσματος.
Απίστευτο.
Με τα άλλα αφεντικά κτλ.
Απίστευτο.
Θα φάει 2-3 μήνες, 6. Μα σας λέω ότι έχει γίνει μια κατασυρωή παραμόρφωση του ποινικού κώδικα και των ποινικών νόμων γενικά, που φτάνουμε πια σε σημείο ατιμωρησίας.
Δυστυχώς δεν έχω χρόνο. Ήθελα να συζητήσουμε και για την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θα σας πάρουμε σύντομα μια άλλη στιγμή να κουβεντιάσουμε και το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε εισαγγελέα. Καλημέρα. Ήταν ο εισαγγελέας εφετών, ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης.